Þá erum við komin að dagskráliðinum lagabreytingar. Fyrir fundinum liggur ein tillaga lagabreytingu sem að varðar tíundu grein lagafélagsins. Tillagan borin fram af Gísla Helgasinni og í tillögunni kemur fram í lok tíundu greinar segir Félagsmenn og bakhjarlar blindrafélagsins eru kjörgengir til stjórnar. Þó mega ekki fleiri en tveir úr hópi bakhjarla sitja í stjórn félagsins hverju sinni. Lagt til að eftirfarandi falli út og bakhjarlar sömuleiðis þó mega ekki fleiri en tveir úr hópi bakhjarla sitja í stjórn félagsins hverju sinni. Efnislega snýst breytingatillagan það að bakhjarlar verði ekki kjörgengir til stjórnar félagsins. Tíunda greinin hljóðar þá þannig ef þessi breyting verður. Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi, hann að skipa 5 aðalmenn á samt 4 varamönnum. Formaður skal kjörin sérstaklega til 2 ára. Stjórnin velur úr hópi sínum varaformann, féhirði, ritara og meðstjórnanda. Aðrir stjórnarmenn og varamenn skulu kosni til 2 ára í senn, þannig að árlega skulu kosni 2 aðalmenn og 2 varamenn og jafnmargir gangi úr stjórn. Varamenn taka sæti aðalmanna kosnir voru til sama tíma í forföllum þeirra. Fyrst sá fleiri atkvæði hefur að baki sér. Síðu varamenn kosnir voru til sama tíma ekki tiltækir, skal varamaður sem kjörin hefur verið á öðrum aðalfundi taka sæti stjórnarmanns eftir sömu reglu atkvæðamagn. Falli stjórnarmaður frá eða gangi úr stjórn, félagsins tekur varamaður sæti hans á sama hátt og situr út kjörtíma þess stjórnarmanns. Félagsmenn blindrafélagsins eru eingöngu kjörgengir til stjórnar. Þannig hljóðar þá myndi þessi grein hljóða. Við gefum núna orðið laust þessa tillögu og það tilhýrlegt að Gísli fái að byrja að kjósa hann svo og fylgi tillögu sinni úr hlaði.
Já, virðulegi risi fundarstjóri og gjöldu félagsmenn. Ástæðan fyrir þessari lagabreytingu svo að í árdaga blindrafélagsins það var alltaf talað aðalfélaga og styrktarfélaga. Og náttúrulega blindrafélagið hefði aldrei orðið til nema fyrir frumkvæði þeirra blindu og sjónstjertu einstaklinga sem stofnuðu félagið og eins þeirra styrktarfélaga sem störðu hér árum saman. Nú hafa styrktarfélagar fallið út og nú eru komnir bakhjarlar í staðinn. Ég hef á undanförnum árum kynnt mér dáldið LM blindrafélög og samtök sjónstjertra. Allstaðar í þessum félögum þannig að það eru við félagarnir sem höfum alfarið stjórn félagsins á okkar hendi. Það var kannski í árdaga mjög nauðsynlegt að hafa styrktarfélaga eða bakhjarla kjörgenga í stjórn, en nú það ekki lengur. Blindrafélagið orðið mjög öflugt og mikil hagsmunasamtök og ég held að sé tími til komin að við, að félagsmenn, öxlum alla ábyrgð sjálfir á stjórn félagsins. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt atriði og ég get sagt ykkur sem dæmi að núna á sér stað innan Öryrkjabandalags Íslands umræða það hvernig hérna afgerða eigi aðild ýmissar félaga, hvort að eingöngu aðalfélagar eða félagsmenn og hvort að styrktar félagar eigi þá að hafa áhrif á til dæmis fjölda fulltrúa á aðalfundi. En sem sagt, til að snýst það að fella brott hérna bakhjarla séu kjörgengir í stjórn, þetta ekkert gert þess að rýra einn, heldur þetta fyrst og fremst svona ákveða sjálfstæðisyfirlýsing og ég vil bara minna menn á þá sem munar söguna hér taldi langt aftur í tímann. Það eru 50 ára þessu ári frá því ég gekk í blindrafélagi sem 10 ára pegi. Ég vil minna á það að, að það var alltaf sko sjáandi fólk sem stýrði öllum fundum hér á, á félaginu. Og ég veit að Óli Þór mann eftir þeirri miklu baráttu sem við háðum til þess að ná því í gegn að, að fundarstjórar á aðalfundum og eins félagsfundum væru yfirleitt aðalfélagar. En þessi tillaga er liggur hér frammi. Takk fyrir mig.
Já, orðið við lust, en áður en ég held lengi áfram, þá er hérna smá tilkynning til þeirra sem að voru kostnir nýjir í stjórn eða varastjórn. Þið eru vissvanlega spiðunum að, að fresta því að rjúka út og fagna kostningunni, þangað til fundinum líkur því þá að fara fram myndataka hérna út í garði.